Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və bu izdən çıxmayın deyib.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Səzəri. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, 25-27 dərəcə isti olacaq. Hava əsasən yağmursuz keçəcək. Amma axşama yaxın buluqluq artacaq.
Azərbaycan rayonlarında proqnoz belədir ki, hava yaxşılaşacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 29-34 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bugün 25 ölkə İstanbulda şərqlə qərb arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər.
Və Sankt-Peterburq Universiteti qədim əlyazmaların elektron kitabxanasını yaradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün İstanbulda 25 ölkə qərblə şərq arasındakı enerji dəhlizini və enerji təhlükəsizliyini müzakirə edəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır. Prezident İlham Əliyev də Türkiyəyə gedib. Azərtacın məlumatına görə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi işçi qrupu da yaradacaqlar. BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri də zirvə görüşündə olacaqlar. Sabah isə təşkilata üzv ölkələr şərqlə qərb qovuşur mövzusunda beynəlxalq enerji konfransı keçirəcəklər.
Dünən Fəxri Xiyabanda mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum gününü qeyd ediblər. Elçibəyin siyasi mübarizə yoldaşları onun Xiyabandakı abidəsinin qarşısında anım mərasimi keçiriblər. Tədbirdə Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri, bir də İran Azərbaycanından olan nümayəndələr iştirak ediblər. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə deyib ki, bu il partiya üzvləri Elçibəyin qəbrinin üstünə tək-tək gedirlər. Partiya isə gələnlə Elçibəyin 70 illik yubileyinə hazırlaşır.
Kosovanın müstəqilliyi regionda sabitliyi pozacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç deyib qonşularına müraciətində. Tadiç Balkan ölkələrinin enerji samitində deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Serbiyanın iqtisadi inkişafına da mane olacaq. Kosova müstəqilliyi BMT təklif eləyir. Rusiya planının əleyhinədir.
Rusiyanın Balkanlarda enerji planları var. Elə həmin sammitdə Rusiyanın prezidenti deyib ki, istəyir ki, Moskva Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerjisi təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər. Vladimir Putin bildirib ki, Qara dənizin dibi ilə Bolqarıstana təbii qaz ixrac edəcək kəmər bütün Avropaya mənfəət gətirəcək.
Türkiyə qüvvələri ilə atışmada 4 PKK yaraqlısı öldürülüb. Yaraqlardan biri Tuncəlidə neft tankerini qaçırmağa cəhd edib. Türklər qoymayıblar, yaraqlını güllələyiblər. 3 kürt yaraqlısını da Haqqaridəki əməliyyatda öldürüblər.
İraq kürtləri isə keçmiş İraq liderlərinə ölüm hökmü çıxarılmasını bayram ediblər. Bağdat məhkəməsi Səddam Hüseynin yaxın qohumu Əli Həsən Əl-Məcidiyə, kimyəçi Əliyə ölüm hökmü verib. 80-ci illərdə 180 min İraq kürdünün qətlinə rəhbərlik elədiyinə görə. Əl-Məcid kürtlərə qarşı zəhərli qazdan istifadə edilmiş deyə ona kimyəçi Əli deyirlər. Hökmü elan edən kimi minlərlə kürt küçələrə çıxıb şənlik keçirib. Hakim həm də keçmiş hərbi liderlərdən Sultan Haşim Əhməd və Hüseyin Rəşid Məhəmmədə də ölüm hökmü çıxarıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran BMT-yə təzə səfir təyin edib. Məhəmməd Xəzai əvvəllər İqtisadiyyat Nazirinin müavini olub. Onu defakto İranın Amerikadakı səfiri də adlandırmaq olar. BMT-nin baş ofisi Nyu-Yorkdadır. İranın da Birləşmiş Ştatlarda heç bir diplomatik əlaqəsi yoxdur.
Tehran xarici valyuta ehtiyatında Amerika dollarının payını yarı bayarı azaldıb. İran Mərkəzi Bankının vitse-qubernatoru Cəfər Mücərrəd deyib ki, məqsədləri odur ki, Amerika İranın iqtisadiyyatına təsir edə bilməsin. Dekabrda xarici valyuta ehtiyatlarında dolların xüsusi çəkisi 40% idisə, indi 20%-dir. Tehran nüvə proqramını dayandırmır. Amerika da deyir ki, İrana yeni sanksiyalar qoymaq barədə layihə hazırlayır.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Mahmud Abbas ilə Ehud Olmert'in görüşü Misirin Şərməl Şeyx şəhərində olacaq. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dolları hesabını açmağa hazırdır. Hesabları Həmas qəzə zolağını tutandan sonra dondurmuşdular. Mahmud Abbası kömək eləməyi İsraildən Amerika xahiş eləyib.
Böyük Britaniyada hakim Leyborist partiyasının yeni lideri Gordon Brown'dur. Brown bir neçə gündən sonra da baş naziri olacaq. O, Tony Blair'in yerinə keçir. Brown'un partiya sədri olduğunu Manchester'da xüsusi konferansda elan ediblər. Başqa namizədlik verən yox imiş deyə seçki də olmayıb. Gordon Brown indiyə kimi Böyük Britaniyanın maliyyə naziri idi.
Pakistanda Şimali Vəzristandakı əməliyyatda doğrudan da 60 nəfər dinc sakin ölüb. Əfqanistandakı NATO qüvvələri günahlarını etiraf ediblər. Onlar əməliyyatı qiyamçılara qarşı keçirdiklərini deyirlər. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, ölənlərin arasında bir uşaq, bir qadın da olub.
Və qədim əlyazmaları internetdə də oxumaq mümkün olacaq. Sankt Peterburg Universiteti qədim kitablardan, əlyazmalardan ibarət elektron kitabxana yaradır. Universitet istəyir ki, kitabxanaya 300-dən çox əsəri daxil eləsin. Əlyazmaların üzünü çıxarmaq üçün isə bir skanerin qiyməti 20 min dollardır. Bu kitabxanaya daxil olacaq əsərlərin əksəriyyəti bahalı əsərlərdir. Məsələn, Elm və Həyat jurnalı yazır ki, 16-cı əsr İran şahı Təhmasın qaraskopunun yarım milyon dollar qiyməti var.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər verilişi davam edir. UEFA qərar çıxarıb ki, Avro 2008-in seçmə mərhələsində Azərbaycanla Ermənistan arasında oyunlar keçirilməsin. Hər iki komandaya bu oyunlara görə 0 xal verilsin. Azadlıq Radiosunun xəbərlərində, xəbərlər verilişində bugün bu mövzuya toxunacağıq. Qonağımızla söhbət edəcəyik. Bu qərarı Azərbaycan komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev verəcək.
Şahin bəy indi telefon xəttindədir. İlk sualımız onadır ki, Şahin bəy, əvvəla sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun ki, verilişimizə səhər-səhər qoşuldunuz. Birinci sualımız belədir ki, UEFA-nın qərarı sizdən ötürü şəxsən gözlənilməz idi, yoxsa necə?
Həqiqətən gözlənilməzdir. Biz 6-cı günə qədər, yəni 6-cı günə qədər biz oyun haqqında məlumatlar yığırıq və oyuna hazırlaşırıq.
Şəhbə, indi necədir? Azərbaycan qərardan şikayət eləmək fikri var ya yoxdur, bilmirsiniz?
Xeyr, heç bir federasiya məndə olan bir yerə qədər şikayət eləməyəcək. Bilirsiniz, artıq qərar verilib və bundan sonra bildirilən önəmi artıq çəkisi və önəmi itmiş hesab olmuş.
Ümumiyyətlə, necədir Şahin bəy? Bu qərarın Azərbaycana daha çox ziyan oldu, yoxsa Ermənistana?
Mədəyədən heç bir komanda burada nə oldu, nə ulduzdur.
Nəyə görə belə hesab edirsin?
Yəni, bu iki oyun nəticəsinə hesabına görə Azərbaycan, nə Azərbaycan, nə Ermənistan Avropa seçmə mərhələsinin final mərhələsinə keçən deyək ki, şansları sıfıra bərabərdir. Ona görə də bu xalların artıq əzalması artıq heç bir önəm daşımır.
Şəhvə, indiyə qədər komandaya gənc futbolçular ehtiyatla cəlb olunurdu. Təcrübəli əcnəbi oyunçular milliləşdirilirdi ki, qabaqdan Ermənistanla oyun var. İndi necə? Azərbaycan komandasının planları necədir indi? Daha Ermənistanla oyun yoxdur.
Yox, komanda eyni bir yolun hərəkət edir və bilirsiniz ki, biz keçən avqustundan sonra komanda yolunu dəyişdi, məlum səbəblərə görə Ukrayna məğlubiyyətindən sonra və o yol davam edərək gedir. Biz demişdik, legionerlərin sayı 7-yə azalacaq, artıq milli komanda 2 legioner qalıb, 8 legioner deməli, yəni ki, komanda artıq formalaşıb və ən əsası öz oyununu tapıb, axırıncı oyunda da göstərir ki, Azərbaycan milli komandası hər bir komandaya qarşı kimliyindən asılı olmaya bilər, keyfiyyətli və məzmunlu oyun göstərə bilər.
Belə gözləmək olarmı ki, o qalan legionerlər də gedəcək komandadan?
Milli belə bir komandadır ki, orada həmin ərəfədə oyun ərəfəsində yığılan 3 gün vaxtı biz yığışırıq. O ərəfədə hansı oyuncular daha yaxşı formada, daha pik formada olacaqlar, sonra da çağırılacaqlar və bunların da olub-olmaması artıq deyərdim ki, həm Subaş, həm Çirdəqan Azərbaycan vətəndaşlardırlar və onların da taleleri üzerlerinde de hangi formada olacaksa o vakit milli oynayan vakti ve ondan da asıl olacak ondan çağrılıp çağrılmamak.
Şahin Bey, teze namzetler var mı komandaya cəlb olunmağa yoksa imkanlar tükənib yani ne vardısa cəlb eləmişsiniz?
Biz seçim olduqca məhdudiyyətli yani olduqca bir balaca çerçeveye çıkan bir şeydi. Ona göre Azərbaycan futbolcu seçim olduqca seçmek çok çetindir. Az futbolcularımız var. Hansı ki Avropa stilinde oynayan, Avropa futboluna yakın olan futbolcular. Ancak değişiklik olacak o mənada ki, bayağı dediğim kimi oyun öncəsi tutalım oktyabr, sentyabr günler olacaqsa kimsə özünü Azərbaycan çempionatı yaxşı tərəfdən göstərəcək və millinin qanadları onların üzünü açılacaq.
Şahin Bey, bir de sonda dinleyicilerimizə xatırladardınız. Növbəti Ermənistan oyunu çıxsaq, növbəti oyunlarınız nə vaxtı, neçə oyununuz qalıb və neçə xala ümid edirsiniz bu qalan oyunlarda?
Ümumiyyətlə, bu avqustda bizim bir pəncərə var və sentyabrda indi biz fikirləşməliyik, mütləq iki oyun keçirməliyik, yoldaşlıq oyunları. O ki, qaldı Avropanın seçimə mərhələsindəki oyunlarda bizim 4 oyunumuz qalıb. Oktyabrın 17-21-də biz Portuqaliya və Belçikanı qəbul edirik. Daha sonra noyabrın ortalarında isə Finlandiya səfər, Serbiya ev oyunumuz var. 3 ev oyunumuz, 1 səfər oyunumuz var və bunların hər birindən bayaq dediyim kimi xal almaq istarındayıq.
Şahin Bey, dediniz yoldaşlıq görüşləri gözlənilir, sentyabrda əlavə edilir. Belə fikrinizdə olan var ki, hansısa komanda ilə görüşmək daha uğurlu olardı?
O işlərlə bugün federasiya bugündən başlayaraq, mən bugünləri tapşırıq olacaq və bugündən başlayaraq federasiya o yöndə işlər aparacaq. O birisi yazışma məsələsi faksla gedən söhbətlərdə ona görə biraz uzanacaq. Mənə gəlir ki, 2 həftə ərzində biz bu komandaları tapmalıyıq. Sentyabrdakı çətin olacaq ona görə ki, bütün Avropa milliləri oynayır. Ola bizim Asiya çıxdıq sentyabrdakı oyunun ancaq. Bilirsiniz ki, avqustdakı oyun Makedoniya üçün Qoryara danışıqlar gedir. Ona görə nə yerdə olacaq?
Şahin Bey, sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Görüşümüzdə iştirak edin.
Təşəkkür edirik. Sağ olun. Azərbaycan komandasının baş məşqçisi Şahin Deniyev idi qonağımız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrə hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz devam edir. Bizim verilişimizə səhər saat 8-də də qulaq asmaq mümkündür. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində bir də 101.7 FM-də elə bu dalğada. Biz internetdə də dinləmək olur azadlıqradyosu.az saytında. Azadlıqradyosu.az saytı günün aktual mövzularında forumlarda keçirilir. Bu dəfə forumumuzun sualı belədir.
Yapın mətbuatla görüşündən nə gözləyirsiniz? Xatırladaq ki, iyunun 21-də mətbuat və cəmiyyət mövzusunda Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə dəyərmi masa keçirilib və həmin dəyərmi masaya Azərbaycanın ən müxtəlif mətbuatının ən müxtəlif spektrlərini əhatə edən media orqanları dəvət olunublar. Biz də saytımızda belə bir sualla dinləyicilərimizə müraciət eləmişik ki, bu görüşdən siz nə gözləyirsiniz?
Xaçmazdan Fərid yazır ki, özdə böyük hərflərlə yazır ki, həmişəki kimi heç bir şey, üç dənə nida işarəsi qoyub.
Mühacir imzalı dinləyicimiz yazır Berlindən ki, heç bir təhqir olmadan, kimisə hüquqlarını pozmadan, başda İlham Əliyev olmaqla hökumətdən tələb eləyirik ki, ictimai televiziyanın təyinatı üzrə işlətsinlər. Başqa nə cür tələb eləmək olarsa, qoy heç olmasa bunu desinlər.
Bakıdan Fərid yazır ki, birinci konferansın adı absurd səsdədir, mətbuat və cəmiyyət. Çünki bizdə nə mətbuat, nə də cəmiyyət var. İkincisi isə vəziyyəti dəyişmək üçün iradə lazımdır. Ümid axırıncı ölür, Nadejda Umirayt Paslerini belədir.
Voland yazır ki, Bakıdan mətbuatla keçirilən görüşdə səslənən fikirlərin biri mənim diqqətimi cəlb elədi. O da reklam bazarının düzgün bölüşdürülməməsi ifadəsi idi. Zənimcə, bu mətbuatın iqtidara verdiyi bir mesaj idi və mənası da budur ki, susmağımızı istəyirsinizsə, bizə haqqımızı verin.
Vaqif yazır Bakıdan, Bakı jurnalist göstərib şəhərin adını. Bu hökumət bizim işimizə mane olmasın, bizi tutub həbsxanalara salmasın, bizi döyməsin, öldürməsin, başqa heç nə istəmirik.
Və Faiq Bədəlov yazır Sumqayıtdan ki, Azərbaycanda məgər mətbuat qalıb ki, onun da problemi olsun. Məncə, iqtidar tək günahkar deyil. Axı, hökumət neynəsin ki, bu ölkənin adamları qəzet oxumaq istəmirlər. Yap hamının əvəzindən qəzetlərin bütün tirajını almayacaq ki, millət oxumur da.
Bunu Faiq adlı dinləyicimiz Sumqayıtdan yazırdı. Siz də saytımıza gəlin, son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun, forumlarda, soruqlarda iştirak edin. Xəbər tərsə davam edir, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün 25 ölkə İstanbulda Şərqlə Qərb arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcək Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerjisi ilə təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dollarlıq hesabını açmağa hazırdır.
Sankt-Peterburq Universiteti qədim əlyazmaların elektron kitabxanasını yaradır. Universitet istəyir ki, kitabxanaya 300-dən çox əsəri daxil eləsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, bugün Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti başlayır və sammitdə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 15 ildir yaradılıb. Bu təşkilat bu yubiley ilə bağlı bugün sammitini keçirir və Qaradəniz İqtisadi İnkişaf Təşkilatı indi istəyir ki, dünyanın ən qüdrətli iqtisadi qurumlarından birinə çevrilsin.
Ekspertlər isə o qədər də ümidli deyirlər. Deyirlər ki, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin dilinə görə dilçəyi yoxdur. İlki Məmmədova qulaq asaq.
Rəsmi məlumatlara görə bugünkü görüşə Şərq-Qərb enerji dəhlizi və enerji təhlükəsizliyi məsələləri diqqət mərkəzində olacaq. Bundan başqa İstanbulda keçiriləcək sammitə ev sahibliyi edən Türkiyənin 1992-ci ildən yaranan təşkilatın daha aktivləşməsi və iqtisadi, nəqliyyat, rabitə, ticarət və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahələrində əməkdaşlıqda real münasibətlərin qurulması üçün cəhd eləyəcəyi də gözlənilir. Region Avropa Birliyinə inteqrasiya məsələlərini də müzakirə etmək üçün Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Günter Verhoeyenin də sammitə qatılması nəzərdə tutulub. Amma Azərbaycanlı politologlar və siyasətçilər Azərbaycanın Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı perspektivlərinə və bu sammitə elə də optimist yanaşmırlar. Politolog Rasim Musabayev deyir ki, təşkilata üzv olan dövlətlərin bir çox sahələrdə maraqları üst-üstə düşmədiyindən bu sammitdən ciddi nələrsə gözləmək düzgün deyil. Hətta üzv dövlətlərin demək olar ki, Ermənistandan başqa hamısının dövlət başçıları səviyyəsində sammitə gəlməsinə baxmayaraq. Rasim Musabayev.
Hər bir halda mənə gəlir ki, bu müəyyən mənada yardımcı xarakter olan bir təşkilatdır. Yəni, bu nə ona daxil olan ölkələr üçün bir prioritet iqtisadi təşkilatı olacaq, nə də olu təşkilatı hansısa bir beynəlxalq səviyyəsində nüfuzu olan iqtisadi təşkilata çevirmək mümkün olsun.
Qaradənizin sahilində yerləşən Türkiyə, Balqaristan, Gürcüstan, Rusiya, Rumıniya, Ukrayna və qonşuluqdakı Azərbaycan, Albaniya, Ermənistan, Yunanistan, Moldova və Serbiyanın üzv olduğu təşkilatın sammitində Qazaxıstan, Tunis, Britaniya, İran, Yunan, Kipri kimi ölkələrin və BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının da nümayəndələri müşahidəçi kimi iştirak edəcək. Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezer'in sədrliyi eləcəyi toplantıda qəbul olunacaq yekun bəyannamədə Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətinin gələcək perspektivləri enerji və nəqliyyat dəhlizləri üzrə Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın inkişaf məsələləri də əksini tapacaq. Amma Neft və Qaz Araşdırmaları İnstitutundan İlham Şaban Avropaya yönələn enerji dəhlizləri məsələsində ümumiyyətlə iştirakçıların ümumi dil tapacağına inanmadığını deyir.
O ölkələrin çoxusu da özü başa düşür ki, reallıqda nə o qədər həcm var, nə o qədər neft var və bura belə deyək də sərmayələrin yatırılması özəl sektor tərəfindən hazır ki, bəlkə dediyim 5-10 il müddətində mümkün deyil. Ancaq yenə də belə deyirlər, müxtəlif görüşlər keçirilir, müxtəlif layihələr və hərəsi öz siyasi marağını güdür.
Zirvə görüşündən sonra iyunun 26-sında təşkilata üzv olan dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə Şərq-Qərblə qovuşur mövzusunda beynəlxalq enerji konfransı keçiriləcək. Tədbir dünyanın qabaqcıl enerji tədqiqatı institutu olan Cambridge Enerji Araşdırmaları Assosiasiyası tərəfindən təşkil olunur.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərətər bir çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Bugün günorta saat 12-də siz həm də Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Xaricdən baxanda Bakı necə görünür? Bu suala bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi cavab axtaracaq. Sevdi İsmailı Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı bəstəkar İsmail Hacıyevi, məhrum bəstəkar Cövdət Hacıyevin oğlunu qonaq çağırıb. Söhbətə bugün saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bir də bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında.
Axşam kontekst verilişində, axşam saat 8-də kontekst verilişində isə siz Azərbaycanda demokratiyanın böhranı fonunda İslam dininin güclənməsi haqqında müxbirimiz Babək Bəkirin araşdırmasına qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyir. Növbə.
Bizim bir canlı verilişimiz də var. İşdən sonra adlanır bu veriliş. Axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində bu verilişə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq
Radiosu FM 101.7 İnsanı Allah elə insan kimi yaradıb, yoxsa insan meymundan əmələ gəlib? Darwin təkamül nəzəriyyəsi ortaya çıxandan bəri təxminən 200 ildir ki, bu mübahisə səngimir. Amma bu günlərdə Darwinin ardıcılları öz fikirlərinə bəzi düzəlişlər eləyiblər.
Onlar deyirlər ki, indiki insan nəcdadın Afrikada yaşayan bir məxluq olub. Özdə ayaqları yerə dəymirmiş gəzəndə. İlkin Məmmədovun reportajı.
Məşhur alim Darwin bütün dünyaya sübut elədi ki, insan genç, yəni insan meymundan əmələ gəlib. Darwinin bu sözləri ilə razılaşmaq üçün bizim bu məclisimizdə oturan məktubada baxmaq kifayətdir.
Darwinin təkamül nəzəriyyəsi ilə razılaşıb-razılaşmamaq hər kəsin öz işidir. Heç indinin özündə də, heç də bütün ölkələrdə, bütün adamlar insanın meymundan əmələ gəldiyini qəbul eləmirlər. Elə Darwinin vətənində də çoxları öz əcdadının meymun olduğunu qəbul eləməkdənsə, Tanrının yaratdığı Adəmlə Həvvanın davamçıları olmaq üstün tutur. Düz elə Britaniyanın özündə bir çox alimlər hələ o dövrdə yazıldığı kimi insanın daha ağıllı meymunlardan, şimpanzelərdən yarandığını qəbul eləyir və bunu heç də təhqir hesab eləmirlər.
Mən bu sözləri ilə məktubadı təhkir eləmək istəmirəm. Mən özüm də meymun oxuyuram. Amma bir o qədər yox. Məktubad isə laf aranqutan meymunu düşdürüstür.
Amma əgər o olmasın, bu olsun filminin qəhrəmanı Fransada oxuyan Həsən bəy indi yaşasaydı, insanın meymundan yarandığını qəbul eləsəydi də, oxumaq-yazmaq bilməyən məktubada aranqutana oxşatmazdı. Çünki elə Darwinin vətənindəki alimlər indi etiraf eləyirlər ki, indiki insan əcdadları bir çox şeyi yerdə gəzməyi xoşlayan şimpanzelərdən yox, ağacda gəzən meymunlardan, məhz aranqutanlardan öyrənib. Liverpool alimlərinin qənaətinə görə, insanların əcdadları heç vaxt əlləri, ayaqları yerdə gəzməyiblər, yəni dörd ayaqlı olmayıblar. İnsana əcdadlıq eləyən meymunlar elə əvvəlcədən ancaq ayaqlar üzərində gəzilmişlər, amma yerdə yox, elə ağacdaca. Budaqdan budağa ayaqları üzərində, əlləri ilə yuxarıdakı budaqlardan tuta-tuta. Britaniyadakı Liverpool Universitetinin ekspertləri iddia edirlər ki, insanın əcdadı elə ağacdan düşüb. Bu alimlər uzun müddət elə indi də aranqutanların yaşadığı İndoneziyada, Sumatra adasındakı cəngəlliklərdə müşahidələr aparandan sonra belə qənaətə gəliblər. Universitetin primatoloqu, insana bənzərləri araşdıran eksperti Robin Crompton deyir ki, insanların əcdadlarının tapılan skeletləri də onların iddialarını doğruluyor. Çünki o skeletlərində çox uzun və incə əlləri və qısa və güclü ayaqları olub. Yəni, ağacda ayaq üstə dayanmaq üçün güclü ayaqları və budaqlardan tutmaq üçün uzun əlləri. Robin Crompton və həmkarları deyirlər ki, ola bilsin, indiki insanların əcdadları Afrikadakı meşələrdə yaşayıblarmış və iqlim dəyişikliyi yüzündən meşələr məhv olub, yerlərində səhralar yarananda ağacdan yerə düşməyə məcbur olublar.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərdar verilişi davam edir. Anrinin Barcelona'ya keçidi kimin yerini idarə edə bilər? Buna Messi ne deyir? Gəldik çatdıq idmana, idmandakı yenilikləri Rövşəndən soruşacaq. Amma əvvəlcə UEFA'nın qərarından başlayıq. Rövşən, UEFA'nın bu Azərbaycan-Ermənistan oyunundan bağlı qərarına Yerevanda nə deyirlər? Şahin Deneyevlə biz danışdıq. Bəs Yerevanda nə deyirlər? Şikayət falan yoxdur.
Əvvəllər Yerevanda bildirdilər ki, şikayət eləyəcəklər Lazanadakı arbitraj məhkəməsinə, amma indi belə görünür ki, Ermənistan Futbol Federasiyasının rəhbərinin dediyindən belə məlum olur ki, onlar şikayət eləmək fikrində deyillər Azərbaycan kimi və qərarlarını da belə əsaslandırırlar ki, UEFA Ali Futbol Qurumudur və onun çıxardığı qərardan şikayət vermək istəmirlər. Hər halda faktında qalır ki, hər iki komanda 0 xal qazandı və bu oyunlar sentyabrın 8-də və 12-sində keçirilməli idi, onu da xatırladaq. Andrinin Barcelona'ya keçirdiyi ilə bağlı indi komandada rəqabət yaranıb, komandanın hücumçuları arasında. Bu Barcelona'nın mövsümlər arası dövrünün ilk şok transferidir. Arsenalın və Fransa yığmasının 30 yaşlı hücumçusu Thierry Henry ilə 4 illik müqavilə bağlanıb və Arsenala bu 24 milyon avro ödəndikdən sonra başlıyor. Futbolçunun özü isə ilə 6 milyon avro maaş alacaq. Bu transfer Barcelona'daki dediyim kimi hücumçular arasında rəqabəti artırıb və indi Messi komandanın hücumçularından, əsas hücumçularından biri deyib ki, bu onu heç də narahat eləmir. Yığmadakı, komandadakı öz yerindən qətiyyən narahat deyil. Hər şeyi komandanın baş məşqçisi Rijkaarddan asılıdır. O qərar verəcək ki, kim daha yaxşı oynayır və Messi deyib ki, sağlam rəqabət heç kəsə mane olmaz. Neftçi daha bir əcnəbi hücumçunu baxışdan keçirir. Bu, 20 yaşlı Asetin futbolçu Zaur Nikoyevdir. O, əvvəllər Hamburgla yanaşı Moskva Moikinin də şərəfini qoruyub. Əgər neftçi Nikoyevi bəyənsə, onun da adını UEFA Kuboku üçün iştirak ərizəsinə salacaq. İspaniyanın Santiago de Compostela şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində artıq sona cəmi bir tur qalır. Azərbaycan şahmatçısı Vüqar Həşimov 8-ci turda liderlə Almaniyalı Aleksandr Grafla heç-heç eləyib və xalını 6-ya çatdırıb. Vadim Malaxatka, Roy Reynaldo və Jacobo Caselias indi eyni xal toplayıblar. Turnir cədvəlinə 6.5 xalla Graf başçılıq eləyir. Almaniyanın başqa bir təmsilçisi sonuncu turda Azərbaycanlı Vüqar Həşimovla qarşılaşacaq. İdman xəbərlərimiz bu qədər. Sonda bir daha hava məlumatını xatırladaq.
Bugün hava Bakıda, havanın temperaturu 25-27 dərəcə olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam tərəfi buludluq artacaq.
Azərbaycanın rayonlarında proqnoz belədir ki, hava yaxşılaşacaq. Əsasən yağmursuz olacaq, temperatur 34 dərəcəyə çatacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyancaq. Xoş xəbərlər eşidin. Azadlıq Radiosunun səhər verilişinin, xəbərətər verilişinin bu saata çatdıracaqları bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, birazdan əsas xəbərlərini icmalı bir deşidə biləcəksiniz.
25 dəqiqə qalmış, ona 25 dəqiqə qalmışsa Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Panorama verilişini Babək Bəkir aparır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Verilişimizin sonunda son xəbərləri bir daha xatırladaq. Bugün 25 ölkə İstanbulda Qərb ilə Şərq arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcək.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxın əməkdaşlıq eləsin.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər.
Sankt-Peterburq Universiteti qədim əl yazmalarını elektron kitabxanasını yaradır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün İstanbulda 25 ölkə Qərb ilə Şərq arasındakı enerji dəhlizini və enerji təhlükəsizliyini müzakirə edəcək. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır. Prezident İlham Əliyev də Türkiyəyə gedib. Azərtacın məlumatına görə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi işçi qrupu da yaradacaqlar. BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri də görüşdə olacaqlar.
Rusiyanın Balkanlarda enerji planı var. Bunu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib. O da bildirib ki, Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerjisi ilə təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər.
Kosovanın müstəqilliyi regionda sabitliyi pozacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç deyib qonşu ölkələrə müraciətində. Tadiç Balkan ölkələrinin enerji samitində deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Serbiyanın iqtisadi inkişafına da mane olacaq. Kosovaya müstəqilliyi BMT təklif eləyir. Rusiya planının əleyhinədir.
İraq kürdləri keçmiş İraq liderlərinə ölüm hökmü çıxarılmasını bayram eləyiblər. Bağdat məhkəməsi Səddam Hüseynin yaxın qohumu Əli Həsən Əl-Məcidiyə, kimyəçi Əliyə ölüm hökmü verib. 80-ci illərdə 180 min İraq kürdünün qətlinə rəhbərliyi elədiyinə görə.
Türkiyə qüvvələri ilə atışmada 4 PKK yaraqlısı ölüb. Yaraqlardan biri Tuncəlidə neft tankerini qaçırmağa cəhd eləyirmiş. 3 kürd yaraqlısını da Haqqaridəki əməliyyatda öldürüblər.
Tehran xarici valyuta ehtiyatında Amerika dollarının payını yarı-bayarı azaldıb. Amerika Mərkəzi Bankı bildirib ki, məqsəd odur ki, Amerika İranın iqtisadiyyatına təsir edə bilməsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. İran BMT-yə təzə səfir təyin edib. Məhəmməd Xəzai əvvəllər İqtisadiyyat Nazirinin müavini olub. Onu defakto İranın Amerikadakı səfiri də saymaq olar. BMT-nin baş ofisi Nyu-Yorkdadır. İranın da Birləşmiş Ştatlarda heç bir diplomatik nümayəndəliyi yoxdur.
Böyük Britaniyada hakim Leyborist partiyasının yeni lideri Gordon Brown'dur. Brown bir neçə gündən sonra baş nazir olacaq. O, Tony Blair'in yerinə keçir. Brown'un partiya sədri olduğunu Manchester'da xüsusi konferansda elan ediblər. Başqa namizədlik verən yox imiş deyə seçki də olmayıb.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Mahmud Abbasla Ehud Olmert'in görüşü Misirin Şərmal Şeyx şəhərində olacaq. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dollarlıq hesabını açmağa hazırdır. Hesabları Həmas Qəzza zolağını tutandan sonra dondurmuşdular. Mahmud Abbasa kömək eləməyi İsraildən Amerika xahiş eləyib.
Və qədim əlyazmaları internetdə də oxumaq mümkün olacaq. Sankt-Peterburq Universiteti qədim kitablardan, əlyazmalardan ibarət elektron kitabxana yaradır. Əlyazmaların üzünü çıxarmaq üçün bir skanerin qiyməti 20 min dollardır. Universitet istəyir ki, kitabxanaya 300-dən çox əsər daxil eləsin. Əksəriyyəti bahalı əsərlərdir. Məsələn, Elm və Həyat jurnalı yazır ki, 16-cı əsr İran şahı Təhmasın qaraskopunun qiyməti yarım milyon dollar.
Azadlıq Radiosunun saytında isə əlyazmaları yox. Siz günün ən əsas xəbərlərini və şərhlərini oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az sizin saytınızdır. Saytımıza daxil olun. Ən müxtəlif mövzularda sizi həm Qarabağ danışıqları ilə bağlı, həm Azərbaycanda dinin güclənməsi ilə bağlı araşdırma yazısı ilə, həm də ən müxtəlif mövzularda, forumlarda, günün aktual mövzularında forumlarda iştirak edə bilərsiniz.
Bizim verilişimizi də başdan dinləyə bilmədinizsə, təəssüf eləməyin. Azadlıq Radiosu.az saytında siz bu verilişi həm arxivdən dinləyə bilərsiniz, həm də gün ərzində efirə gedən verilişlərimizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Xəbər Ətər isə burada başa çatır.
Sağ olun, sağlıqlı qalın.
Hələlik, indi panorama başlayır.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdıracağam.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nu Peyk antenleriyle televizyada da dinlemek olar. Bizi Peyk'te dinlemek için anteninizi bu ünvana kökleyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 derece şerq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Çek.
3 kəsir 4. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. 101.7 FM.